conference center at Temple Square
fra konferencecenteret ved Tempelpladsen i Salt Lake City, at dette aprilkonferencen 2007 i Jesu Kristi Kirke er sidste af dages hellige, med talere valgt blandt kirkens generalautoriteter og organisationsledere. Tabernakelkoret står for musikken ved dette møde. Medlemmer og ledere i kirken er kommet fra hele verden for at modtage råd og instruktioner fra deres kirkeledere.
This broadcast is
en udsendelse af en public service fra Bonneville Communications. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt. Thomas S. Monson, første rådgiver i det første præsidentskab, leder dette møde.
We welcome you to the first general session.
Vi byder jer velkommen til det første møde ved aprilkonferencen 2007 i Jesu Kristi Kirke, sidste dages hellige. Præsident Gordon B. Hinckley, som præsiderer over denne konference, har bedt om, at jeg, Bror Monson, leder dette møde. Vi byder velkommen til de generalautoriteter, der sidder her på forhøjningen i konferencecenteret i Assembly Hall, og ligeledes til hovedpræsidentskaberne for Hjælpeforeningen, unge mænd, unge piger, søndagsskolen og primary, som er til stede ved denne konference. Vi byder særlig velkommen til ledere fra de lovgivende forsamlinger, uddannelsesinstitutioner og ledere i samfundet, som er her. Vi takker ejere og ledere af de mange fjernsyns- og radiostationer, samt satellit- og kabelnet, for deres villighed til som public service at stille deres faciliteter til rådighed, så denne konference kan transmitteres til mange forskellige forsamlinger overalt i verden. Vi er også glade for at kunne udsende disse møder over internettet. Tabernakelkoret står for musikken ved dette møde, og de ledes af Craig Jessup og Mac Wilberg med Clay Christiansen ved orglet. Koret indledte møde med at synge lovpris for store Gud, og vil nu synge O bønnestund. Derefter indleder Else Robert F. Orton fra de 70 møde med bøn.
This be as my Father's
Our Father who art in heaven.
Vor Fader i himlen.
Hallowed be thy name.
Helliget er dit navn.
We recognize thee as the
Vi erkender, at du er just and right and den, der har gjort alt, hvad der er godt og ret. Og vi erkender og takker for vores frelser og forløser, Jesus Kristus, hvis kirke dette er. Gud, vi takker dig for en profet, ja, præsident Gordon B. Hinckley,
og
takker for hans tilstedeværelse her i dag. Vi beder for dem, som skal deltage, enten ved at tale eller gennem musik, og vi beder for dem, der skal lytte og se dette, der sker her nu i denne konference, at vi kan kommunikere gennem din ånd. Vi beder dig velsigne dem, der tjener deres land i militæret. Vær med dem og beskytte dem og vejlede dem og hjælp dem til at finde sted, hvor der er trygt og sikkert. Fader, vi lever i denne verden, og vi er udsat for fristelser. Vi beder nu, om du må vejlede os og lede os væk fra fristelse, og hjælp os, at vi må være stærke og gøre det, der er i overensstemmelse med din vilje. Vi takker for gengivelsen af evangeliet, for Jesu Kristi evangelium og for hans kirke i vore dage. Og vi beder nu om, at vi må tillade gennem vores retfærdige liv, at Jesus Kristus kan lede denne kirkes affære. Vi beder for dem, der lider nød, og takker for alt af mange velsignelser, og gør det i Jesu Kristi navn. Amen.
President Hinckley has asked that I now
President Hinckley har bedt om, at jeg nu præsenterer generalautoriteterne, området 70'erne og hovedpræsidentskaberne for kirkens organisationer til opretholdelse. Og Robert W. Cantwell, direktør for kirkens revision, vil derpå oplæse kirkens revisionsrapport. Han efterfølges af bror F. Michael Watson, sekretær for det første præsidentskab, som præsenterer kirkens statistiske rapport for året 2006. Ældste Richard G. Scott fra de 12 apostles quorum taler derefter til os. Når han har talt, synger koret, kom nu alle og vær med. Fremlægger generalautoriteterne, beder til, at alle må tage del ikke alene med vores oprakte hånd, men med hjertet også. Det foreslås, at vi opretholder Gordon Bittner Hinckley som profet, seer og åbenbarer, og som præsident for Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige. Thomas Spencer Monson som første rådgiver i det første præsidentskab, og James Esdras Faust som anden rådgiver i det første præsidentskab. De, der kan godkende det, bedes vise det. Nogen imod, samme tegn. Det foreslås, at vi opretholder Thomas Spencer Monson som præsident for de 12 apostles quorum, Boyd Kenneth Packer som fungerende præsident for de 12 apostles quorum, og følgende som medlemmer af samme quorum: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nielsen, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Worthlin, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, Henry B. Eyring, Dieter F. Uchtdorf og David A. Bednar. De, der kan godkende dette, bedes viste. Nogen imod? Det foreslås, at vi opretholder rådgiverne i det første præsidentskab og de 12 apostle som profeter, seere og åbenbarer, De, der kan godkende dette, bedes vise det. Nogen imod, samme tegn. Det forestås, at vi afløser følgende som område 70'er med virkning fra 1. maj 2007. D. Allen Anderson, C. Elmer Black, Ildefonso de Castro Deus, Oscar W. Chavez, Hector A. Davalos, Carlos R. Fernandez, Carlos J. Garcia, John R. Gibson, José L. González, Paulo Graal, Beaver T. Ho Ching, Emmanuel A. Kesey, Eric W. Kupiske, G. Stephen Laney, Barry Lee, James B. McDonald, Gerald A. Mead, Jorge Mendez, Rodrigo Mura, Carlos A. Perez, Richard G. Peterson, Eric B. Shumway, Joseph W. Zitati, A. Kim Smith, W. Blake Sonne, Gary M. Stewart, Michael J. Tay, Robert B. White, John W. Yardley. Alle, der sammen med os ønsker at udtrykke deres tak, bedes vise det. Det foreslås, at vi opretholder som nye medlemmer af de 70 første kvorum. Enrique R. Falabella, Eric W. Kupiske, Michael J. Tay, Octaviano Tonorio og Claudio D. Civic. De, der kan godkende dette, bedes vise det. Nogen imod. Det foreslås, at vi opretholder følgende som nye general område 70'er. Richard K. Ahaji, Ruben Aliad, Climato Almeida, Sergio Anaya, Wilford Anderson, Fernando Araujo, Nolan Archibald, Carlos Astorga, Hector Avila, Marvin Brinkerhoff, Anthony Burns, David Cabrera, Rafael Castro, Gerald Casse, Robert Chambers, Yun Huang Choi, Kim Clark, David Cook, Nelson Cordova, Gary Crittenden, Stephen Flukiger, Jovencio Guanzon, Mario Guerra, Luis Hernandez, Gareth Hill, Frederick Isiene, David Ingram, Tetsuji Ishii, Kapumba Kola, Richard Melchin, R. Bruce Merrill, Peter Murs, Benson Meselusha, Enrique Montoya, Brett Natres, Russell Oscar Thorpe, Gamaliel Osorno, Patrick Price, Paulo Puerta, Ruben Spitale, Natay Tobias, Frank Tritow, Charles Winson, Taniela Wakolo, Richard Wheeler, Scott Whiting. De, der kan godkende dette, bedes vise det. Nogen imod, samme tegn. Det foreslås, at vi med tak og inderlig påskyndelse afløser Bonnie Dancy Parkin, Kathleen Hurst Hughes og Anne Clark Pingree som Hjælpeforeningens hovedpræsidentskab. Vi afløser også alle medlemmer af Hjælpeforeningens hovedbestyrelse. Det foreslås også, at vi afløser Julie Bangeter-Beck og Elaine Schwartz-Dalton som rådgiver i Unge Pigers hovedpræsidentskab. Alle, der sammen med os ønsker at udtrykke påskønnelse for deres fremragende indsats og hengivenhed, bedes vise det. Det foreslås, at vi opretholder Julie Bangeter-Beck som den nye hovedpræsident for Hjælpeforeningen med Silvia Enriquez Allred som første rådgiver og Barbara Thompson som anden rådgiver. De, der kan godkende det, bedes vise det. Nogen imod samme tegn. Det foreslås også, at vi opretholder Elaine Schwartz-Dalton som første rådgiver i Unge Pigers hovedpræsidentskab og Mary Nielsen Cook som anden rådgiver i Unge Pigers hovedpræsidentskab. De, der kan godkende det, bedes vise det. Nogen imod samme tegn. Det foreslås, at vi opretholder alle øvrige generalautoriteter, område 70'er og præsidentskaber for kirkens hjælpeorganisationer, som de nu fungerer. De, der kan godkende dette, bedes vise det. Nogen imod samme tegn. Det ser ud til, at opretholdelsen har været enstemmig og godkendende. Præsident Hinckley, tak, brødre og søster, for jeres bønner og tro. Vi beder nu de nykaldede generalautoriteter, Hjælpeforeningens hovedpræsidentskab og rådgiver i Unge Pigers præsidentskab om at indtage deres plads på forhøjningen.
To the first presidency
til det første præsidentskab i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige. Kære brødre, som foreskrevet ved åbenbaring i afsnit 120 i Lære Pakter, godkender rådet, der forvalter tiende, anvendelsen af kirkens midler. Dette råd består af det første præsidentskab, de 12 apostles quorum, og det præsiderende biskoprådet. Dette råd godkender budgetter for kirkens afdelinger og foretagender. Når kirkens afdelinger har modtaget rådets godkendelse, forventes de at anvende midlerne i henhold til de godkendte budgetter og i overensstemmelse med kirkens retningslinjer og procedurer. Kirkens revisionsafdeling har fået adgang til alle optegnelser og systemer, der er nødvendige for at evaluere tilstrækkeligheden af kontrollen med modtagelse af midler, udgifter samt beskyttelse af kirkens aktiver. Kirkens revisionsafdeling er uafhængig af alle kirkens øvrige afdelinger og foretagender, og medarbejderen består af statsautoriserede revisorer, autoriserede interne revisorer, autoriserede IT-systemrevisorer og andre uddannede medarbejdere. Baseret på vores revisioner, er kirkens revisionsafdeling af den opfattelse, at modtagende bidrag afholdte udgifter og kirkens aktiver i året 2006 i alle væsentlige henseender er blevet registreret og administreret i overensstemmelse med god bogføringsskik, godkendte budgetter og kirkens retningslinjer og procedurer. Erbødigst kirkens revisionsafdeling, Robert W. Cantwell, direktør.
Brothers and sisters,
brødre og søstre, det første præsidentskab har udstedt følgende statistiske rapport om kirkens vækst og status per 31. december 2006. Kirkeenheder, antal stave, 2745, missioner, 344, distrikter, 630, menigheder, 27.475. Kirkens medlemstal, samlet medlemstal, 12.868.606. Vækst i antal indskrevne børn i løbet af 2006, 94.006. Nyomvendte døbt i 2006, 272.845. Antal fuldtidsmissionærer, 53.164. To templer blev indviet i 2006, Sacramento i Californien og Helsinki i Finland. To templer blev genindviet i 2006, Santiago i Chile og Papeete i Tahiti. Samlet antal templer, der for tiden er åbne, 124. Fremtrædende medlemmer, som er gået bort siden april sidste år. Ældste Devere Harris, tidligere medlem af de 70. Ældste Spencer H. Osborne, tidligere medlem af de 70. Søster Elisa Young Rogers Worthlin, hustru til ældste Joseph B. Worthlin fra de 12 Apostles Quorum. Søster Norma Wilson Burnson Ashton, enke efter ældste Marvin J. Ashton, tidligere medlem af de 12 Apostles Quorum. Søster Dorothy Porter Holt, tidligere rådgiver i Unge Pigers Hovedpræsidentskab.
Denne konference indledes med det storslåede mormontabernakelkors dybt bevægende opførelse af den klassiske salme O bønnestund. Den velkendte tekst minder os om, at bøn er kilden til trøst, lindring og beskyttelse, som villigt tildeles os af vores kærlige, barmhjertige himmelske fader. Bøn er vores faders himmelske gave til enhver sjæl. Tænk over det. Den allerhøjeste, det mest alvidende, altseende og almægtige væsen opfordrer dig og mig, så ubetydelige vi er, til at samtale med ham som vor fader. Netop fordi han ved, hvor desperat vi har brug for hans vejledning, befaler han, du skal bede lydeligt, såvel som i dit hjerte, ja, over for verden, såvel som i løndom, offentligt, såvel som i enrum. Vores omstændighed er uden betydning. Vi kan være ydmyge eller arrogante, fattige eller rige, frie eller fangne, lærte eller uvidende, elskede eller svigtede. Men vi kan komme til ham. Vi behøver ikke at have en aftale, hvor bøn kan være kortfattet, eller den kan tage al den tid, der er nødvendig. Den kan give udtryk for kærlighed eller taknemmelighed, eller være et indtrængende råb om hjælp. Han har skabt utallige kosmos og befolket dem med verdener. Alligevel kan du og jeg tale med ham personligt, og han svarer altid. Vi beder til vores himmelske Fader i hans elskede søns hellige navn, Jesus Kristus. Bøn har den største virkning, når vi stræber efter at være rene og lydige med værdige motiver og er villige til at gøre, hvad han beder os om. Ydmyg, tillidsfuld bøn medfører vejledning og fred. Du skal ikke bekymre dig om, at du måske udtrykker dine følelser på en klodset måde. Bare tal til din barmhjertige, forstående Fader. Du er hans kære barn, som han elsker fuldkomment og ønsker at hjælpe. Når du beder, skal du vide, at vores himmelske Fader er nær, og at han lytter. En nøgle til at forbedre bønner er at lære at stille de rigtige spørgsmål. Overvej at gå bort fra at bede om det, du ønsker, til ærligt at søge det, han ønsker for dig. Når du har lært hans vilje at kende, kan du bede om, at du må få styrke til at udføre den. Hvis du nogensinde skulle føle dig fjern fra vores Fader, kan der være mange grunde. Uanset hvad grunden er, vil han lede, hvis du fortsat beder inderligt om hjælp til at gøre det, der vil genopbygge din tillid til, at han er nær. Bed, selv når du ikke har lyst til at bede. Sommetider, ligesom et barn, har du måske handlet forkert og føler, at du ikke kan komme til vores himmelske Fader med et problem. Det er her, du har mest brug for at bede. Føl aldrig, at du er for uværdig til at bede. Mon vi nogensinde rigtigt kan fatte bøndens uendelige kraft, før vi står over for et overvældende, påtrængende problem og indser, at vi er magtesløse over for at løse det. Så vender vi os til vor Fader i ydmyg erkendelse af vores fuldstændige afhængighed af ham. Det hjælper at finde et afsidet sted, hvor vi med ord kan udtrykke vore følelser så længe og så intenst, som det er nødvendigt. Det har jeg gjort. Jeg oplevede engang noget, der voldte mig stor bekymring. Det havde intet at gøre med ulydighed eller overtrædelse at gøre, men med et vigtigt forhold til et andet menneske. I nogen tid udøste jeg mit hjerte i inderlig bøn. Men selvom jeg prøvede, kunne jeg ikke finde en løsning. Jeg kunne ikke styre den stærke ophidselse inden i mig. Jeg bad indtrængende om hjælp fra vor evige Fader, som jeg kom til at kende og fuldt ud stolede på. Jeg kunne ikke se nogen udvej, der kunne give mig den ro, som jeg i almindelighed er velsignet med at besidde. Søvnen overmandede mig. Da jeg vågnede, følte jeg fuldstændig fred. Atter knælede jeg ned i højtidlig bøn og spurgte, hvordan gik det til? I mit hjerte vidste jeg, at svaret var hans kærlighed og hans omsorg for mig. Sådan er kraften i oprigtig bøn til en barmhjertig Fader. Jeg har lært meget om bøn ved at lytte til præsident Hinckleys bønner til vore møder. Du kan også lære af ham ved grundigt at studere den enestående bøn, han bad ved afslutningen af oktoberkonferencen 2001 for vor Faders børn overalt i verden. Han bad fra hjertet, ikke ud fra et forberedt manuskript. Studer den bøn, og du vil erfare, at der ikke er nogen tomme gentagelser, intet skaberi for at imponere andre, som man sommetider ser. Han forbinder enkle ord med veltalenhed. Han beder som en ydmyg, tillidsfuld søn, som kender sin elskede himmelske Fader godt. Han stoler på det, som er sikkert, nemlig at hans svar kommer, når der er mest brug for det. Hver bøn er tilpasset dens formål med en klar tilkendegivelse af, hvad der trænger til en løsning, såvel som store udtryk for taknemmelighed for bestemte, anerkendte velsignelser. Hans spontane bønner er som slebne ædelstene, et stille vidne om den grundlæggende plads, som bøn har optaget i hans liv i mange, mange år. Ofte, når vi beder om hjælp med en bestemt sag, vil vor himmelske Fader give nænsomme tilskyndelser, der kræver, at vi tænker, udøver tro, arbejder, til tider kæmper, og så handler. Det er en trinvis proces, der sætter os i stand til at genkende inspirerede svar. Kun sjældent vil I modtage et fuldstændigt svar på én gang. Det vil komme lidt af gangen i pakker, så vores evne til at forstå øges. Når hver del følges i tro, ledes du til andre dele, indtil du har hele svaret. Dette mønster kræver, at du udøver tro på vor Faders evne til at svare. Skønt det til tider kan være meget krævende, så medfører det personlig betydelig vækst. Han hører altid dine bønner, og han besvarer dem altid. Dog kommer hans svar sjældent, mens du ligger på dine knæ og beder, selvom du måske beder om et øjeblikkeligt svar. Snarere vil han tilskynde dig i stille øjeblikke, når ånden kan røre dit sind og dit hjerte mest effektivt. Hans mønster får dig til at udvikle dig. Jeres karakter vokser. Jeres tro øges. Der er en forbindelse mellem de tro. Jo større tro, desto stærkere karakter. Og øget karakter øger din evne til at udøve endnu større tro. Det er så svært, når oprigtig bøn om noget, du ønsker meget, ikke besvares sådan, som du ønsker det. Det er vanskeligt at forstå, hvorfor din udøvelse af dyb og oprigtig tro gennem et lydigt liv ikke medfører det ønskede resultat. Frelseren underviste os, hvad I end beder faderen om i mit navn, som er nødvendigt for jer, det skal blive givet jer. Sommetider er det svært at indse, hvad der er bedst eller nødvendigt for dig på længere sigt. Dit liv bliver lettere, når du accepterer, at det, Gud gør i dit liv, er til din evige fordel. Du bliver bedt om at søge efter svaret på dine bønner. Efterlev mesterens råd om at gennemtænke det i dit sind. Ofte tænker du på en løsning, og når du søger bekræftelse på, at dit svar er rigtigt, vil hjælpen komme. Det kan være gennem dine bønner, eller som en tilskyndelse fra Helligånden, og til tider gennem andres indgriben. Dette råd om bøn givet til Oliver Cowdery kan også hjælpe dig. Se, du har gået ud fra, at jeg ville give dig det, uden at du gjorde dig nogen tanke, ud over at spørge mig. Du må gennemtænke det i dit sind. Dernæst må du spørge mig, om det er rigtigt. Og hvis det er rigtigt, vil jeg bevirke, at det brænder i brystet på dig, og således skal du føle, at det er rigtigt. Svaret kommer som en følelse med en medfølgende overbevisning. Frelseren definerer to forskellige måder. Jeg vil tale til dig i dit sind og i dit hjerte ved Helligånden. Svar til sindet og hjertet er budskaber fra Helligånden til vores ånd. For mig er svar til sindet meget specifikke, som dikterede ord, men svar til hjertet er generelle, som en følelse om at bede mere. Derpå tydeliggør frelseren det. Men hvis det, du foreslår, ikke er rigtigt, bliver dine tanker uklare. For mig er det en foruroligende, ubehagelig følelse. Oliver Cowdery blev undervist i en anden måde, hvorpå bekræftende svar kommer. Gød jeg ikke fred i dit sind angående sagen? Følelsen af fred er det mest almindelige, bekræftende vidnesbyrd, jeg selv kan opleve. Når jeg har været meget bekymret over en vigtig sag og har kæmpet for at løse den uden fremgang, fortsatte jeg mine bestræbelser i tro. Senere er en alt gennemstrømmende fred kommet til mig og har fjernet mine bekymringer, som han har lovet. Nogle misforståelser angående bøn kan afklares ved at indse, at skrifterne angiver principper for virkningsfuld bøn. Men de indeholder ingen garanti for, hvornår der bliver givet et svar. Faktisk svarer han dig på en af tre måder. For det første kan du føle fred, trøst og forsikring, der bekræfter, at din beslutning er rigtig. Eller for det andet kan du mærke den foruroligende følelse, at dine tanker forvirres, hvilket antyder, at dit valg er forkert. Eller for det tredje, og det er det svære, du kan ikke føle noget svar. Hvad gør du, når du har forberedt dig omhyggeligt, har bedt inderligt, ventet i rimelig tid på svaret, og stadig ikke føler et svar? Du ønsker måske at udtrykke tak, når det sker, for det er et bevis på hans tillid. Når du lever værdigt, og dine valg er i overensstemmelse med frelserens lærdomme, og du er nødt til at handle, fortsæt da med tillid. Når du er modtagelig for ånden, vil en af to ting helt sikkert ske på et passende tidspunkt. Enten forvirres dine tanker, hvilket viser, at svaret er forkert, eller du føler freden, eller en brænden i brystet, som bekræfter, at dit valg var rigtigt. Når du lever retfærdigt og handler i tillid, vil Gud ikke lade dig fortsætte særlig langt, uden en advarende tilskyndelse, hvis du har truffet en forkert beslutning. En vigtig del af bøn er taknemmelighed. Når vi overvejer bønnens uforlignelige gave og dens grænseløse velsignelser, der flyder derfra, strømmer vores sind og hjerte over med taknemmelighed. Bør vi derfor ikke uophørligt og inderligt og så godt som vi kan udtrykke vores grænseløse taknemmelighed for bønnens himmelske gave og for hans svar, der imødekommer vores behov, mens de motiverer os til udvikling. Jeg bevidner, at vores Fader altid vil besvare dine bønner på den måde og på det tidspunkt, som vil være til din største evige fordel. I Jesu Kristi navn. Amen.
We shall now be pleased to hear from elders.
Den glæde at høre fra ældsterne J. E. Jensen og John B. Dixon fra de 70. Når de har talt, synger koret af forsamlingen, "Ha' tak for profeten du sendte", og det er nummer 13 i sangbogen. Ældsterne Jeffrey R. Holland og David A. Bednar fra de 12 apostles quorum taler derefter til os, hvor efter koret synger, "Søg, tænk og bed". Værsgo, ældster Jensen.
This magnificent choir.
Det er det storslåede kor kommer med inspirerende prædikner. Faktisk er nogle af de største prædikner blevet holdt ved at synge salmer. Mit vidnesbyrd og omvendelse til det gengivende evangelium var stærkt påvirket af at synge Sions salmer som dreng. Jeg voksede op i den lille by Mapleton i Utah og overværede møder i det, der i dag kendes som den gamle hvide kirke. Min 95-årige mor bor stadig i Mapleton, og når jeg besøger hende, kører jeg forbi den gamle hvide kirke, og en strøm af dejlige minder fylder mit sind. Blandt dem er omvendelsens kraft i de salmer, vi sang i præstelømmet, søndagsskolen og ved nadvermøder. Mine oplevelser lignede præsident Hinckley's, dengang han som diakon overværede et stavspræstensmøde med sin far. De sang priser profeten, og senere plejede han så at sige, jeg fik en følelse, som aldrig siden har forladt mig, at Joseph Smith virkelig var Guds profet. Jeg tror, at mange af de hellige oplever dette igen og igen. Salmer spiller en afgørende rolle for åndelighed, åbenbaring og omvendelse. Salmer er en nødvendig del af vores kirkemøder. Salmerne påkalder Herrens ånd, og det gør de ofte hurtigere end noget andet, vi kan gøre. Præsident J. Reuben Clark Jr. sagde, vi kommer nok Herren nærmere gennem musik, end på nogen anden måde, med undtagelse af bøn. To missionærer, der underviste et ældre ægtepar i deres hjem i Peru, blev afbrudt ved, at deres søn, hans hustru og tre børn ankom. Ældsterne forklarede, hvem de var og hvad de gjorde. Sønnen var lidt mistænksom over for missionærerne, hvilket resulterede i en pinlig pause. Junior-kammeraten bad stille, himmelske fader, hvad gør vi nu? Han fik en følelse af, at de skulle synge. De sang, jeg er Guds kære barn. Ånden rørte hjerterne hos denne familie på 5. I stedet for 2 omvendte, blev alle 7 medlemmer, fordi de til at begynde med blev rørt af en salme. Musik ved kirkemøder i klasser bør fremme en tilbedelsens, åbenbaringens og vidnesbyrdesånd. Ved nadvermøder er biskopsrådet ansvarlig for at vælge eller godkende musikken. De sikrer sig, at musikken, teksten og musikinstrumenterne er hellige og værdige, samt fremmer tilbedelse og åbenbaring. Musik bliver en optræden, når den henleder opmærksomheden på sig selv. For få år siden var jeg ansvarlig for musikken ved et møde, hvor et særligt musiknummer var en optræden. Det var en skuffelse. Tilbedelsens ånd svandt ind. Salmer skaber ærbødighed. Ordene ærbødighed og åbenbaring er ligesom tvillinger, der kan lide hinandens selskab. Når de 70 bliver indbudt til møder med det første præsidentskab og de 12, bliver vi mindet om at komme øre tidligt og ærbødigt lytte til præludiet. Når vi gør det, indbyder det til åbenbaring og forbereder os til mødet. Præsident Packer har lært os, at et medlem, der blidt spiller præludium fra salmebogen, dæmper vores sind og får os til tankerne at gennemgå teksten, som lærer os rigets fredskabende sandheder. Hvis vi vil lytte, underviser de os i evangeliet, for genoprettelsens salmer er i virkeligheden et kursus i evangeliets lærdomme. Med genoprettelsens salmer følger omvendelsens ånd. De blev til som følge af offer. Salmer som priser profeten. Kom, kom Guds folk. Kom Israels ældster. Ha' tak for profeten, du sendte. Nu Israels genløser og mange andre forstærker genoprettelsens storslåede sandheder, som for eksempel faderens og sønnens guddommelighed, forløsningsplanen, åbenbaring, sidste dags hellige skrifter, Israels indsamling, det hellige præstømme, samt ordinancer og pakter. Disse nærende salmer skaber en stemning, der indbyder til ånden, som igen leder os til omvendelse. Hvor ville et nadvermøde være ufuldstændigt og tomt uden tilbedende salmer? De helligste salmer er dem, der skildrer Jesu Kristi offer og udgydelse af blod, samt hans uendelige forsoning. Mine tidligste erindringer om frelserens helbredende kraft er knyttet til nadversalmer. Denne sætning er virkelig for mig. Se, hvilken kærlighed Jesus har vist mod mig, at han for min frelse og salighed offrer sig. Min forståelse for forsoningens lærdom er forbundet med salmerne, og her følger et meget sigende vers. Forløsningsplanen fører til et stort og herligt mål, retfærdighed for evigt spil i himmelsk harmoni.
Singing hymns and listening to appropriate music begin at home.
At synge salmer og lytte til passende musik begynder i hjemmet. Det første præstenskab har mindet os om følgende. Sidste dags hellige burde fylde deres hjem med lyden af værdig musik, og vi håber, at salmebogen vil få en fremtrædende plads blandt skrifterne og andre religiøse bøger i vores hjem. Salmerne kan bibringe familien en skønhed og fredens ånd, som kan inspirere til kærlighed og enighed blandt familiens medlemmer. Lad jeres børn elske salmerne. Syng dem på sabbaten, til hjemmeaftener, når I studerer skrifterne, og når I skal bede. Syng, når I arbejder, når I leger, og når I rejser sammen. Syng salmer som vuggesange for at opbygge tro og vidnesbyrd i jeres børn. Vigtige lektioner, som jeg har lært, og som jeg søger at anvende i forbindelse med salmer, er 1. Stræb efter at komme mere punktligt til møderne. Sid stille og lyt til præludiet og oplev ærbødighed og åbenbaring. 2. Forlad møderne mere ærbødigt og tillad på slutet at forlænge mødets ånd. 3. Syng med på salmerne. Jeg ser nogen, der har adgang til en salmebog, men som ikke synger med. 4. Vælg salmer, der passer til mødet og budskaberne. 5. Anvend salmer som optakt til eller understregning af skrifterne og evangeliske sandheder til lektioner og klasser. Og så endelig, lyt oftere til salmerne i vores hjem, så det indbyder ånden til at være fremherskende. Jeg beder nu til, at vi må fjerne al upassende musik i vores liv og følge det første præstenskabsråd. Brødre og søstre, lad os bruge salmerne til at bringe Herrens ånd ind i vores forsamlinger, i vores hjem og i vores hverdag. Lad os lære dem udenad og overveje dem, læse dem og synge dem, og få gavn af den åndelige næring, de kan give os. Vid, at de retfærdige sang er som en bøn til vores himmelske fader, og den skal besvares med velsignelser på jeres hoveder. Disse sandheder vidner jeg om i Jesu Kristi navn. Amen.
Good morning, brothers and sisters.
Godmorgen, brødre og søstre. Jeg vil gerne tale til kirkens unge her til morgen, eftersom søster Dixon og jeg gerne vil give nogle råd til vores egen familie. Vi ved, at I er en usædvanlig kvik generation af unge, som snart vil overtage vores plads som ledere i hjemmet, på arbejdspladsen, i samfundet og i kirken. Jeres himmelske fader elsker enhver af jer og har sendt jer ned på jorden med et formål. Han har åbenbart en plan for lykke, som, hvis den bliver fulgt, til sidst vil føre jer hjem til hans nærvær, efter at have sejret over denne verdens prøvelser og udfordringer. Hvis I forpligter jer nu til at leve efter dette mønster, som Herren har fastlagt, giver det jer stor styrke til at bruge jeres handlefrihed rigtigt. De oprigtige forpligtelser, som I indgår med jer selv og med Herren, får afgørende betydning. Vi lærer følgende i salmernes bog. Overgiv din vej til Herren. så griber han ind. I er kommet ind i denne verden i en tid, der er blevet set hen til fra begyndelsen. En tid forud for Herrens andet komme, hvor på den ene side Jesu Kristi evangelium er blevet gengivet i sin fylde, og hvor der på den anden side er stor tummel, forvirring og ugudelighed. Det prøvested, som I er født til, er vidunderligt, fordi det giver store muligheder, men samtidig er der fare i overflod. Ja, selv fare for sjælen. Nu er tiden til at forpligte jer over for Herren, hvad angår det, som I under denne, som I vil blive udsat for under denne jordiske prøve. Sammen med jeres forældre, levende profeter og skrifterne ved Helligånden hjælpe jer med at skelne mellem rigtigt og forkert, så I kan træffe de rigtige beslutninger. Forhåbentlig studerer I bønsomt pjæsen til styrke for de unge, og læser den og har minifolderen på jer i jeres taske eller på. Stor lykke kommer til jer i dette liv og i evigheden, hvis I nu beslutter jer for at følge det mønster, som fremgår af den sider. Lad mig hjælpe jer med at forstå, hvordan dette mønster med tidligere indgå forpligtelser kan hjælpe jer ved at henvise til en kirkeleders oplevelse. Som ung mand besluttede han, at han altid ville overholde visdomsordet og aldrig indtage alkohol eller tobak. Han kan ikke huske, hvad der tilskyndede ham til at indgå denne vigtige forpligtelse på det tidspunkt, men hans hjerte vandt en afgørende sejr, og på sine knæ forpligtede han sig over for Herren til altid at holde den befaling. Gennem årene kom der flere tilbud om at bruge disse substanser, men han lærte, at nej tak var et godt svar. Der var ikke nogen personlig kamp om visdomsordet, for år tidligere havde han forpligtet sig i sit hjerte, og han havde indgået en oprigtig forpligtelse over for Herren om at adlyde den lov. Når I søger at modtage vores himmelske faders velsignelse i forbindelse med visdomsordet, så medtag en forpligtelse om aldrig at røre de ulovlige stoffer, som er så almindelige i samfundet i dag. Modstanderen får kun meget lidt magt til at friste jer med noget, som I aldrig har rørt. Som medlemmer af kirken er vi blevet døbt og har indgået en pagt om at påtage os Jesu Kristi navn og holde Guds befalinger. Hvis der bliver begået fejltagelser, muliggør evangeliet os at omvende os oprigtigt og få tilgivelse. Jeres forpligtelse begynder der, hvor I befinder jer nu, hvad enten I er unge eller gamle, og kan indebære omvendelse og forsagelse af synder, hvor fejltagelser allerede er blevet begået. Herren lover store velsignelser til sine retskaffende omvendte børn. Men eftersom han ved, at der er stor fare i dette liv, har han befalet os og sagt, tag vare på jer selv ved at give flittig agt på det evige livs ord. Fordi han elsker os og ønsker, at vi kommer tilbage, tilskylder denne befaling om at tage vare på os selv, og til at være forsigtige vedrørende alt det, som findes omkring os. Den slags miljøer, vi færdes i, det vi ser, det vi læser, forsigtighed med hensyn til medier og underholdning, den musik, vi lytter til, og meget andet. At fastsætte et mønster med en tidlig forpligtelse er meget vigtigt. For eksempel at modtage de velsignelser, der bliver lovet dem, som betaler tiende og offerydelser, skal I forpligte jer nu til at betale tiende af al jeres indkomst. Betaling af tiende hjælper os til at blive mindre selviske og mere som vores himmelske fader, som ønsker at dele alt, hvad han har med sine retskaffende børn. At træffe den beslutning vil være meget vigtig. Det er interessant at bemærke, at ligesom tiende er enhver anden befaling givet med henblik på jeres evige lykke, og som en hjælp til at blive mere som jeres himmelske fader. Beslut jer nu for at være ligesom den fordoms Nefi, der var fuldstændig fast besluttet på at tage afsted og gøre det, som Herren havde befalet. Lad os se på andre forpligtelser, der vil velsigne jeres liv. Vil det ikke være vidunderligt, hvis I fra nu af, uanset hvad andre i skolen gør, ville være kendt for jeres fuldstændige retskaffenhed og rene sprog? Beslut nu, at I aldrig vil snyde, at jeres sprog skal være rent, så længe I lever. og vulgære ord og vittigheder kommer aldrig over jeres læber. Disse forpligtelser, I kan indgå i jeres værelse i enrum og på jeres knæ. I får succes, når I henvender jer alvorligt, bønsomt og ydmygt til Herren. Skrifterne lærer os, vær du ydmyg, så skal Herren din Gud lede dig ved hånden og give dig svar på dine bønner. I vil nok også ønske at indgå forpligtelser med hensyn til ærbar påklædning og måden, I opfører jer på, når I dater. At holde Herrens standard er altid lettere, når I allerede har besluttet, hvordan I vil reagere, når I står over for at skulle beslutte jer på en datingaftale, der er venners eller jævnaldernes selskab. Nogle forstår måske ikke jeres standarder, når I følger retfærdige principper og overholder jeres forpligtelser, men de vil virkelig respektere og beundre jer og ønske, at de var mere som jer. Andre standarder til overvejelse og som man kunne indgå forpligtelser om, fuldstændig moralsk og seksuel renhed, overholdelse af sabbaten, forberedelse til mission og templet og en beslutning om altid at deltage værdigt i nadveren. Præsident Hinckley elsker de unge og har til stadighed opmuntret jer til at følge de standarder, Herren har sat. At følge en levende profets opmuntring og råd leder jer på en sti til evig eller evigt varende lykke. Når I nu forpligter jer til at gøre Herrens vilje, hjælper og styrker han jer. Jeres tro, tiltro til og ønske om at følge ham, bliver den bedste nøgle til succes. Jeg ved, at vor himmelske fader elsker jer hver især, og han virkelig har sendt sin enbårne søn for at hjælpe jer, og I kan få ordentlig stor succes, når I oprigtigt forpligter jer til at følge ham. I Jesu Kristi navn. Amen.
This is the 177th annual general conference.
Det er aprilkonferencen 2007 i Jesu Kristi Kirke af Sidstdags Hellige.
Profeten Joseph Smith øgede vores forståelse for talens kraft, da han sagde, det er gennem ord, at et hvert menneske virker, når han virker ved tro. Gud sagde, der skal være lys, og der blev lys. Josua talte, og det store lys, som Gud havde skabt, stod stille. Elias befalede, og himlen var lukket i et tidsrum af 3 år og 6 måneder, så det ikke regnede. Alt dette blev gjort ved tro, sagde profeten Joseph Smith. Tro, ja, gerning ved ord. Og med ord er de største gerninger blevet og vil blive udført. Ligesom alle gaver, som kommer ovenfra, er ord hellige og skal omtales med varsomhed, og som ånden holder en tilbage. Det er med denne forståelse af ords styrke og hellighed, at jeg ønsker at advare os, hvis en advarsel er nødvendig, angående hvordan vi taler til hinanden og hvordan vi taler om os selv. Der er en sætning fra apokryferne, som udtrykker dette emnes alvor bedre, end jeg er i stand til. Der står, slag af en svøbe volder sår, men tungens slag knuser ben. Med dette stærke billede i tankerne, gjorde det særlig indtryk på mig at læse i Jakobs bog, at der er en måde, hvorpå jeg kan blive et fuldkomment menneske. Jakob sagde, alle begår vi mange fejl. Hvis en ikke fejler i tale, er han fuldkommen og kan tøjle hele sit legeme. I det han fastholder billedet af tøjret, skriver han, se, når vi lægger bissel i munden på hestene, for at de skal lystre os, styrer vi dermed hele deres krop. Tænk også på, at skibene, der er så store og tilmeddrives frem af hårde vinde, styres af et ganske lille ror. Så kommer Jakob med sin pointe. På samme måde er tungen kun en lille legemsdel, men se, den mindste ild kan sætte den største skov i brand. Også tungen er en ild blandt vores lemmer. Den smitter hele legemet. Den er sat i brand af helvede. For enhver art af vilde dyr og fugle, krybdyr og havdyr, er blevet tæmmet af mennesket. Men tungen kan intet menneske tæmme. Den er ustandslig på færde med sin ondskab og fuld af dødbringende gift. Med den velsigner vi Herren og Faderen, og med den forbander vi mennesker, som er skabt i Guds billede. Fra samme mund lyder både velsignelse og forbandelse. Mine brødre, siger han, sådan bør det ikke være. Det er da ret klar tale. Selvfølgelig mener Jakob ikke, at vores tunge altid er uretfærdig. Ej heller, at alt, hvad vi siger, er fuld af dødbringende gift. Men det er tydeligt, at han mener, at i mindste noget af det, vi siger, kan være nedbrydende, endda giftigt. Og det er en skræmmende anklage for en sidste dags hellig. Den røst, der bærer dybsindige vidnesbyrd, udtaler inderlige bønner og synger Sions salmer, kan være den samme røst, som skælder ud og kritiserer, gør forlegen og nedgør, påfører smerte og samtidig ødelægger ens egen og andres ånd. Fra samme mund lyder både velsignelse og forbandelse, siger Jakob bedrøvet. Mine brødre og søstre, sådan bør det ikke være. Er det noget, vi alle bør arbejde med? Bare en lille smule. Er det et område, hvor vi hver ser kunne prøve at blive lidt mere ligesom fuldkomne mænd eller kvinder? ægte mænd. I har fået den helligste gave, Gud kan give jer. En hustru. En Guds datter. Jeres børns mor, som frivilligt har givet sig selv til jer på grund af kærlighed og glædebringende kammeratskab. Tænk på alt det pæne, I sagde, da I datede. Tænk på de velsignelser, I har givet, hvor hænder I kærlighed er lagt på hendes hoved. Tænk på jer selv og på hende, som den Gud og Gudinde, som I begge er ifølge jeres natur. Overvej så andre øjeblikke, der er kendetegnet af kolde, skarpe og utøjrede ord. Med tanke på den skade, der kan forvoldes af vores tunge, kan det næppe undre, at frelseren sagde, ikke det, som kommer ind i munden, gør et menneske urent, men det, som kommer ud af munden, det gør et menneske urent. En ægte mand, som aldrig kunne drømme om at udøve fysisk vold mod sin hustru, kan knække, om ikke hendes ben, så i hvert fald hendes hjerte og ånd gennem grov tankeløshed eller uvenlig tale. Fysisk mishandling er fuldstændigt og uden undtagelse fordømt i Jesu Kristi kirke af sidste dages hellige. Hvis det er muligt at fordømme noget mere end det, taler vi endnu stærkere mod alle former for seksuel mishandling. I dag taler jeg med samme kraft mod verbalt og følelsesmæssigt misbrug fra og af nogen, men især fra ægte mænd, rettet mod deres hustruer. Brødre, sådan bør det ikke være. I samme ånd taler vi også til søstrene. For den synd, som verbalt misbrug er, har ikke noget med køn at gøre, hustruer. Hvad med den utøjrede tunge i jeres mund? Hvad med kraften til godt eller ondt i jeres ord? Hvordan kan det være, at så skøn en stemme, som er guddommelig natur, er så engelig, så tæt på sløret, så instinktivt blid og naturlig god, på et splitsekund kan blive så skinger, så bidende, så skarp og utæmmet? En kvindes ord kan være mere gennemborende end nogen kniv, og de kan få de mennesker, de elsker, til at trække sig tilbage bag en barriere endnu fjernere, end nogen nogensinde kunne have forestillet sig, før samtalen indledtes. Søstre, der er ikke plads i jeres storslåede ånd til nogen form for bitre ytringer herunder sladder, eller bagtalelse, eller ondskabsfulde bemærkninger. Lad det aldrig være sagt om vores hjem, vores menighed, vores nabolag, at tungen er en ild, en uretfærdig verden, der brænder blandt vores lemmer. Lad mig udvide dette råd, så det bliver noget, der gælder hele familien. Vi bør være meget forsigtige med, hvordan vi taler til et barn. Det vi siger eller ikke siger, hvordan og hvornår vi siger det, er af stor, stor betydning for, hvordan barnets syn på sig selv formes. Men det har endnu større betydning med hensyn til at forme barnets tro på os og dets tro på Gud. Vær positive, når I taler til børn. Altid. Fortæl dem aldrig, end ikke for sjov, at de er tykke, eller dumme, eller dovne, eller ikke videre kønne. Det er ikke noget, I ville gøre i ond mening, men de husker det, og kæmper måske i flere år med at glemme det, og på at tilgive. Og forsøg ikke at sammenligne jeres børn, heller ikke hvis I synes, I gør det på en smart måde. Måske siger I meget positivt, at Susan er køn, og Sandra er klog. Men alt, hvad Susan vil huske, er, at hun ikke er klog. Og Sandra vil huske, at hun ikke er køn. Ros hvert barn enkeltvis for hvad det barn er, og hjælp ham eller hende til at frigøre sig fra vores kulturs besættelse af at sammenligne, konkurrere og aldrig føle, at vi er tilstrækkelige. I den forbindelse giver det sig selv, at negativ tale meget ofte stammer fra negative tanker. Herunder negative tanker om os selv. Vi ser vores egen fejl. Vi taler eller i det mindste tænker kritisk om os selv. Og inden længe ser vi alt og alle på denne måde. Ingen solskin, ingen roser, ingen løfter om håb eller lykke. Inden længe er vi og alle omkring os elendige. Jeg holder meget af det, ældste Orson F. Whitney engang sagde. Evangeliets ånd er optimistisk. Den stoler på Gud og ser på den lyse side af alt. Den modsatte eller pessimistiske ånd trækker mennesket ned og væk fra Gud. Ser på den mørke side, murrer, beklager sig og er sen til at udvise lydighed. Måske skulle vi efterleve Frelserens erklæring, vær frimodige. Jeg tror faktisk, at vi måske gør os skyldige i at overtræde det bud mere end næsten hvert andet. Tal forhåbningsfuldt. Tal opmuntrende. Også om jer selv. Prøv på ikke at beklage jer og jamre uophørligt. Som en engang sagde, selv i civilisationens guldalder var der helt sikkert nogen, der brokkede sig over, at alting så for gult ud. Jeg har ofte tænkt, at det må have været mere udholdeligt for Nefi at blive bundet med ræb og slået med kæppe, end at lytte til Laman og Lemuels konstante muren. Han har sikkert have sagt på et tidspunkt, slå mig igen, jeg kan stadig høre jer.
Life has its problems.
Ja, livet indeholder problemer. Og ja, der er negative ting, vi skal håndtere. Men modtag venligst en af ældste Hollands leveregler. Intet uheld er så slemt, at jamren ikke gør det værre. Paulus udtrykte det oprigtigt, men meget forhåbningsfuldt. Han sagde til os alle, intet rådent ord må udgå af jeres mund, kun et ord til nødvendig opbyggelse, så det kan blive til velsignelse for dem, der hører det. Vold ikke Guds hellige ånd sorg. Al forbitrelse og hissighed og vrede og råb og spot skal ligge jer fjernt. Men vær gode mod hinanden. Vær barmhjertige. Og tilgiv hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus. I sit meget bevægende sidste vidnesbyrd kalder Nefi os til at følge synden med hjertets faste forsæt og lover os, at efter at I har modtaget dåben med ild og med Helligånden, kan I tale med en ny tunge. Ja, med engles tunge. Og hvorledes kunne I tale med engles tunge, hvis det ikke var ved Helligånden? Engle taler ved Helligåndens kraft. Derfor taler de Kristi ord. Ja, Kristus var og er ordet, ifølge Johannes den Elskede, fuld af nåde og sandhed, fuld af barmhjertighed og medfølelse. Så brødre og søstre, i denne lange, evige stræben efter at blive mere som vores frelser, lad os da prøve at blive fuldkomne mænd og kvinder, i det mindste på en måde nu, ved ikke at fejle i ord, eller sagt på en mere positiv måde, ved at tale med en ny tunge, engles tunge. Vore ord bør, ligesom vores gerninger, være fulde af tro og håb og næstekærlighed. De tre store kristne nødvendigheder, som verden så desperat mangler i dag. Med sådanne ord, talt under Helligåndens påvirkning, kan tårer bortørres, hjerter kan helbredes, liv kan opløftes, håb kan vende tilbage, tillid kan herske. Jeg beder til, at mine ord, selv om dette svære emne, vil være opmuntrende for jer, ikke nedslående, og at I kan høre på min stemme, at jeg elsker jer, for det gør jeg. Og endnu vigtigere skal I vide, at jeres Fader i himlen elsker jer, og det samme gør hans enbårne søn. Når de taler til jer, og det vil de gøre, er det ikke i stormen, ej heller i jordskælvet, ej heller i ilden, men med en stille, sagte stemme, en blid og god stemme. Det vil være med engles tunge. Må vi alle finde glæde i tanken om, at når vi siger noget opløftende og opmuntrende til en af disse mindste, vores brødre og søstre og små børn, siger vi det til Gud i Jesu Kristi navn. Amen.
My boyhood home in California was
located. Mit barndomshjem i Californien lå ret tæt på en stor frugtplantage med aprikoser, kirsebær, ferskner, pærer og andre lækre frugter. Vi boede også nær marker med agurker, tomater og mange forskellige grøntsager. Som dreng glædede jeg mig altid til syltesæsonen. Jeg kunne ikke lide at skrubbe sylteglassene eller arbejde i vores varme køkken. Men jeg holdt meget af at arbejde med min mor og far, og jeg elskede at spise mit arbejde. Og jeg er sikker på, at jeg spiste mere af frugten, end der nogensinde kom i nogen af vores sylteglas. Mine minder om tiden i køkkenet sammen med min mor og far vækkes hver gang jeg ser en flaske hjemmesyltet kirsebær eller ferskner. Og den grundlæggende lektie, jeg lærte om timelig uafhængighed og forudseende levevis ved at plukke og sylte produkter, har velsignet mig hele mit liv. Det er interessant, at enkle og almindelige oplevelser ofte giver os de vigtigste muligheder for at lære. Som voksen har jeg overvejet det, jeg observerede i vores køkken i syltesæsonen. Her til formiddagen vil jeg drøfte nogle af de åndelige lektier, vi kan lære af den proces, hvorved en agurk bliver til en syltet agurk. Jeg indbyder ånden til at være med os, mens vi overvejer disse lektiers betydning for jer og for mig, mens vi kommer til Kristus og bliver åndeligt genfødt. En syltet agurk er en agurk, der er blevet forandret i overensstemmelse med en bestemt opskrift og en række forskellige trin. Det første trin i processen, hvorved en agurk forandres til en syltet agurk, er forberedelse og rensning. Og jeg husker mange timer på verandaen derhjemme med at fjerne stilke og skrubbe jord af de agurker, vi havde plukket. Min mor gik meget op i forberedelsen og rensningen af agurkerne. Hendes standarder for renlighed var høje, og hun inspicerede altid mit arbejde for at sikre sig, at denne vigtige opgave blev udført korrekt. Det næste trin i forandringsprocessen er nedsænkning og mætning i saltlage i en længere periode. Min mor fremstillede altid saltlagen efter en opskrift, som hun havde lært af sin mor. En opskrift med særlige ingredienser og en nøjagtig fremgangsmåde. Agurker kan kun blive til syltede agurker, hvis de er fuldstændig tildækket af lagen i den angivne tid. Konserveringsprocessen ændrer gradvist agurkens sammensætning og fremkalder det gennemsigtige udseende og den syltede agurks særlige smag. Et tilfældigt stænk eller en kortvarig dyppen i lagen kan ikke fremkalde den nødvendige forandring. I stedet kræves der stadig, vedvarende og fuldstændig nedsænkning for at opnå den ønskede forandring. Det sidste trin i processen kræver, at de syltede agurker forsegles i et sylteglas, som blev steriliseret og renset. De syltede agurker kommer i sylteglas, dækkes med en kogende lage, og glasset lukkes tæt til med det samme. Alle urenheder skal fjernes fra både de syltede agurker og fra glasset, så det færdige produkt beskyttes og konserveres. Hvis denne fremgangsmåde følges korrekt, kan de syltede agurker opbevares og nydes i lang tid. Kort sagt, så bliver en agurk til en syltet agurk, når den forberedes og renses, nedsænkes i og mættes med saltlage og forsegles i en steriliseret beholder. Denne fremgangsmåde kræver tid og kan ikke fremskyndes, og ingen af de nødvendige trin kan ignoreres eller undgås. Herrens bemyndede tjenere har gentagne gange lært os, at et af hovedformålene med vores jordiske liv er at blive åndeligt ændret og forandret gennem Jesu Kristi forsoning. Alma erklærede: vær ikke forundret over, at hele menneskeslægten, ja mænd og kvinder, alle folkeslag, stammer, tungemål og folk, må fødes på ny, ja, fødes af Gud, forandres fra deres kødelige og faldne tilstand til en tilstand af retfærdighed, i det de er forløst af Gud og bliver hans sønner og døtre. Og således bliver de nye skabninger, og medmindre de gør dette, kan de på ingen måde arve Guds rige. Vi er blevet anvist at komme til Kristus og blive fuldkommengjort i ham og fornægte os selv al gudløshed, at blive en ny skabning i Kristus, at aflægge det naturlige menneske og at opleve en mægtig forandring i os eller i vores hjerte, så vi ikke mere har tilbøjelighed til at gøre ondt, men til bestandig at gøre godt. Læg nu mærke til, at den omvendelse, der beskrives i disse vers, er mægtig, ikke noget mindre. En åndelig genfødsel og grundlæggende ændring af det, vi føler og ønsker, det vi tænker og gør, og det vi er. Ja, selve kernen i Jesu Kristi evangelium medfører en grundlæggende og varig forandring af selve vores natur, som muliggøres, når vi sætter vores lid til den hellige Messias fortjenester og barmhjertighed og nåde. Når vi vælger at følge Mesteren, vælger vi at blive forandret, at blive åndeligt genfødt. Ligesom en agurk skal forberedes og renses, før den kan forandres til en syltet agurk, skal også I og jeg forberedes med troens og den gode læres ord, og til sidst renses gennem de ordinancer og pakter, som udføres med det arvens præstøms myndighed. Og det mindre præstdømme fortsatte, hvilket præstdømme besidder nøglen til englebetjening og det forberedende evangelium. Hvilket evangelium er evangeliet om omvendelse og om dåb og syndsforladelse? Og brødre og søstre, Herren har fastsat en høj standard for renlighed. Lær derfor dine børn, at alle mennesker overalt må omvende sig, ellers kan de på ingen måde arve Guds rige, for intet urent kan bo der eller bo i hans nærhed. Passende forberedelse og rensning er de første trin i processen, hvorved man bliver født på ny. Ligesom en agurk forandres til en syltet agurk, når den nedsænkes i og mættes med saltlage, bliver I og jeg født på ny, når vi optages af Jesu Kristi evangelium. Når vi ærer og iagttager pakterne, som vi har indgået, når vi tager for os af Kristi ord, når vi beder til Faderen med hjertets hele styrke, og når vi tjener Gud af hele vores hjerte, kraft, sind og styrke, så på grund af den pagt, I har sluttet, skal I kaldes Kristi børn, hans sønner og hans døtre. For se, i dag har han født jer åndeligt. For I siger, at jeres hjerte er forandret ved tro på hans navn. Derfor er I født af ham og blevet hans sønner og døtre. Den åndelige genfødsel, som beskrives i dette vers, indtræder normalt ikke hurtigt eller på én gang. Det er en fortsat proces, ikke en enkeltstående begivenhed. Linje på linje og bud på bud, gradvist og næsten umærkeligt, tilpasses vores motiver, tanker, ord og gerninger til Guds vilje. Denne fase i forandringsprocessen kræver tid, vedholdenhed og tålmodighed. En agurk bliver kun til en syltet agurk gennem veje, vedholdende og fuldstændig nedsænkning i saltlage. Det bemærkelsesværdige er, at salt er opskriftens hovedingrediens. Salt anvendes ofte i skrifterne som et symbol på både en pagt og et pagtsfolk. Og ligesom salt er afgørende for at forandre en agurk til en syltet agurk, så er pagter kernen i vores åndelige genfødsel. Vi indleder processen, hvorved vi fødes på ny, ved at udøve tro på Kristus, omvende os fra vores synder og blive døbt ved nedsænkning til syndernes forladelse af en, der har præstdømmes myndighed. Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved faderens herlighed, skal leve et nyt liv. Og når vi træder op af dåbens vande, har vores sjæl brug for en bestandig nedsænkning i og mætning med frelserens evangeliums sandhed og lys. Sporadisk og overfladisk døb i Kristi lære og delvis deltagelse i hans genoprettede kirke kan ikke fremkalde den åndelige forandring, der sætter os i stand til at leve et nyt liv. I stedet kræves der troskab mod pagter, vedholdende forpligtelse og at vi giver hele vores sjæl til Gud, hvis vi vil modtage evighedens velsignelser. Og se, mine elskede brødre, jeg ønsker, at I skal komme til Kristus, som er Israels hellige, og fordele hans frelser i hans forløsningskraft. Ja, kom til ham og bring hele jeres sjæl som et offer til ham, og fortsæt med at faste og bede, og hold ud indtil enden, og så sandt som Herren lever, vil blive frelst. Fuldstændig nedsænkning i og mætning med frelserens evangelium er et grundlæggende trin i processen, hvorved man fødes på ny. Syltede agurker konserveres i steriliseret glas og varmebehandles for at fjerne urenheder, og beholderne forsegles fra ydre forureninger. Proceduren med det kogende vand gør, at de syltede agurker både beskyttes og konserveres i lang tid. På lignende måde renses og helliggøres vi gradvist, når I og jeg vaskes i lammets blod, fødes på ny og modtager ordinancerne og ære de pagter, som er udført med de melkisedeske præstdømmes myndighed. Alligevel fastede og bad de ofte og voksede sig stærkere og stærkere i deres ydmyghed. Og faster og faster i troen på Kristus, indtil deres sjæl blev fyldt af glæde og fortrøstning. Ja, indtil deres hjerte blev renset og helliggjort. Hvilken helliggørelse finder sted, som følge af, at de giver deres hjerte hen til Gud. Ordet forsegling i min tale i dag bruges ikke om ordinancen evigt ægteskab udført i Herrens hus. I stedet bruger jeg ordet besegling, som forklaret i afsnit 76 i Lærepagter. Det er vidnesbyrdet om Kristi evangelium angående dem, der skal komme frem i de retfærdiges opstandelse. De er dem, der modtog vidnesbyrdet om Jesus og troede på hans navn og blev døbt i lighed med hans begravelse ved at blive begravet i vandet i hans navn, og det er i overensstemmelse med den befaling, som han har givet dem, så de ved at holde hans pagt befalinger kunne blive tvættet og renset for alle deres synder og modtage den hellige ånd ved håndsforlæggelse af den, der er ordineret og beseglet til denne magt, og som sejrer ved tro og bliver beseglet ved forjættelsens hellige ånd, som faderen udgiver over alle dem, der er retfærdige og trofaste. Forjættelsens hellige ånd er helligåndens beseglende kraft. En ordinance, et løfte eller en pagt er bindende på jorden og i himlen, når det er beseglet af forjættelsens hellige ånd. Når man modtager Helligåndens godkendelse, er det resultatet af trofasthed, retskaffenhed og vedholdenhed med hensyn til at ære evangeliets pagter med tiden. Dog kan denne forsegling brydes gennem uretfærdighed og overtrædelse. Rensning og besegling ved forjættelsens Helligånd udgør det afgørende trin i processen, hvorved man fødes på ny. Mine elskede brødre og søstre, det er min bøn, at denne lignelse om syltede agurker kan hjælpe os til bedre at forstå den evige betydning af åndelig genfødsel. Sammen med Alma taler jeg af hele min sjæls styrke. Jeg siger jer, at dette er den orden, efter hvilken jeg er kaldet, ja, til at prædike for mine elskede brødre, ja, og for enhver, der bor i landet, ja, til at prædike for alle, både gamle og unge, både trælle og fri, ja, jeg siger jer, for de aldrende og også de midaldrende og den opvoksende slægt, ja, til at råbe til dem, at de skal omvende sig og blive døbt og blive født på ny. Jeg bevidner virkeligheden og guddommeligheden af en levende frelser, som indbyder os til at komme til ham og blive forandret. Jeg vidner om, at hans kirke og præstemyndighed er blevet genoprettet og gengivet gennem profeten Josef Smith. Gennem tro på Kristus kan vi blive åndeligt beredte og renset fra synd, nedsænket i og mættet med hans evangelium og renset og beseglet af forjættelsens hellige ånd. Ja, født på ny i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
We are grateful to the Tabernacle
Choir. Vi siger tak til Tabernakelkoret for den smukke sang, som de har bidraget med her til formiddag. Præsident Hinckley har bedt om, at jeg nu taler til jer, og når jeg har talt, afsluttes dette møde med, at koret synger, Come thou fount of every blessing. Ældste Paulie Kolliker fra de 70 afslutter derefter møde, og konferencen fortsætter igen kl. 14 i eftermiddag lokaltid. For nylig kiggede jeg i nogle fotoalbum med familiebilleder. Dyrebare minder strømmede gennem mit sind, da jeg billede efter billede så mine nærmeste forsamlede til familieudflugter, fødselsdage, sammenkomster og fester. Siden disse billeder blev taget, er nogle af disse elskede familiemedlemmer gået bort. Jeg kom til at tænke på Herrens ord. Du skal leve med andre i kærlighed, således at du skal græde over tabet af dem, der dør. Jeg savner hver eneste, der har forladt vores familie. Selvom det er svært og smertefuldt, så er døden en væsentlig del af livet her på jorden. Vi begyndte vores ophold her ved at forlade vores førjordiske tilværelse og komme til denne jord. Digteren Wordsworth fangede denne rejse i sin inspirerede ode til udødelighed. Han skrev, vores fødsel er blot en søvn og en glemsel. Den sjæl, vi fødes med, vort livs ledestjerne, har sin oprindelse andet steds og kommer langt herfra, ikke ganske uden erindring og ikke fuldstændig nøgen, men gennem skyer af herlighed kommer vi fra Gud, som er vort hjem. I vores spæde barndom er vi himlen nær. Livet går videre. Ungdom følger barndom, og udviklingen kommer snigende. Når vi søger og grunder over livets formål og problemer, møder vi alle før eller siden spørgsmålet om livets varighed, samt om et personligt og evigt liv. Disse spørgsmål gør sig især gældende, når en af vores kære forlader os, eller når vi står over for at skulle forlade dem, vi elsker. I sådanne tider tænker vi på det universelle spørgsmål, som Job i fordomstid udtrykte bedst. Kan en, der er død, få liv? I dag, som altid, udfordrer skeptikeren stemme Guds ord. Og vi skal hver især vælge, hvem vi vil lytte til. Clarence Darrow, berømt advokat og agnostiker, erklærede, intet liv er af stor værdi, og hvert eneste dødsfald er blot et lille tab. Schopenhauer, den tyske filosof og pessimist, skrev, at tragte efter udødelighed er at tragte efter den evige videreførelse af en kæmpe fejltagelse. Citat slut. Og til deres ord føjes nye generationers ord, når tåbelige mennesker korsfester Kristus igen. For de ændrer hans mirakler, tvivler på hans guddommelighed og afviser hans opstandelse. Robert Blatchford tog energisk fat på accepterede kristne overbevisninger, såsom Gud, Kristus, bøn og udødelighed. I sin bog, God, My Neighbor, han hævdede frimodigt, jeg hævder at have bevist alt, som jeg har sat mig for at bevise, så fuldkommen og så afgørende, at ingen kristen, hvor stor eller dygtig vedkommende end er, kan modsige mine argumenter eller betvivle min sag. Han omgav sig med en mur af skepsis, men så skete der noget overraskende. Hans mur smuldrede pludselig til støv. Han blev efter blottet og ubeskyttet. Langsomt begyndte han at famle sig vej tilbage til den tro, han havde foragtet og latterliggjort. Men hvad havde fremkaldt denne dybe forandring i hans livssyn? Hans hustru døde. Med et knust hjerte gik han ind i det værelse, hvor hendes jordiske rester befandt sig. Han så igen på det ansigt, han elskede så højt. På vej ud sagde han til en ven, det er hende, og alligevel er det ikke hende. Alt er forandret. Noget, der var der før, er taget bort. Hun er ikke den samme.
Hvad kan være væk, hvis det ikke er sjælen? Senere skrev han, døden er ikke, hvad folk forestiller sig. Det er blot som at gå ind i et andet værelse. Inde i dette andet værelse skal vi finde de kære kvinder og mænd og de søde børn, vi elskede og mistede. Imod den tvivl om Kristi guddommelighed, som hersker i verden i dag, søger vi et holdepunkt. En uangribelig kilde. Ja, selve øjenvidners vidnesbyrd. Stefanus fra Bibelens tid, bedømt til en grusom død som martyr. Han så op mod himlen og sagde, nu ser jeg himlen åben, og menneskesønnen står ved Guds højre side. Hvem bliver ikke overbevist af Paulus' gribende vidnesbyrd til korinterne? Han erklærede, at Kristus døde for vores synder efter skrifterne, at han blev begravet, at han opstod på den tredje dag efter skrifterne, og blev set af Kefas, og dernæst af de 12. Men sagde Paulus, til sidst af alle blev han også set af et misfoster som mig. I vores uddeling blev det samme vidnesbyrd frimodigt båret af profeten Joseph Smith, da han er Sidney Rigdon vidnede. Og se, efter de mange vidnesbyrd, som er blevet givet om ham, at dette, det vidnesbyrd, det seneste af dem alle, som vi giver om ham, at han lever. Dette er den viden, som giver styrke. Det er den viden, som giver trøst. Det er den forvisning, som leder dem, der er nedbøjet af sorg, ud af skyggen og ind i lyset. Juleaften 1997 mødte jeg en usædvanlig familie. Hver det eneste familiemedlem havde et urokkeligt vidnesbyrd om opstandelsens sandhed og virkelighed. Familien bestod af en mor, en far og 4 børn. Hver det eneste af børnene, 3 sønner og en datter, var født med en sjælden form for muskelsvind. Og de var alle handicappede. Mark, som dengang var 16 år gammel, havde gennemgået ryggradsoperationer for at hjælpe ham med at bevæge sig mere frit. De 2 andre drenge, Christopher på 13 og Jason på 10, skulle få dage senere til Californien for at gennemgå lignende operationer. Deres eneste datter, Shanna, var dengang 5 år gammel, et yndigt barn. Alle børnene var intelligente og fulde af tro, og det var åbenlyst, at deres forældre, Bill og Sherry, var stolte af dem. De besøgte mig et stykke tid, og familiens særlige ånd fyldte mit kontor og mit hjerte. Faderen og jeg velsignede de 2 drenge, som stod over for operationen. Og så spurgte forældrene, om lille Shanna måtte synge for mig. Hendes far nævnte, at hun havde nedsat lungefunktion, og det ville måske være svært for hende, men hun ville så gerne prøve. Akkompagneret af et kassettebånd, og med en smuk og klar stemme, uden at ramme en tone ved siden af, sang hun om en lysere fremtid. På en smuk dag, som jeg drømmer om. I en verden, jeg ville elske at se, findes der et smukt sted, hvor solen kommer frem, og den lyser på himlen for mig på denne smukke vintermorgen. Hvis mit ønske kunne gå i opfyldelse på en eller anden måde, så den smukke dag, som jeg drømmer om, kunne være her og nu. Vi var alle meget rørt, da hun var færdige. Åndeligheden ved dette besøg påvirkede mit humør hele julen det år. Jeg har bevaret kontakten til familien, og da den ældste søn Mark blev 19, blev der arrangeret en særlig mission ved kirkens hovedsæde til ham. De 2 andre brødre har sidenhen også haft mulighed for at tage på sådanne missioner. For næsten et år siden bukkede Christopher, som dengang var 22 år gammel, under for sygdommen, som alle børnene har været ramt af. Og så sidste september hørte jeg, at lille Shanna, dengang 14 år gammel, var gået bort. Til begravelsen blev Shanna hyldet på smukkeste vis. Hendes overlevende brødre, Mark og Jason, måtte støtte sig til talerstolen, da de fortalte om gribende familieoplevelser. Shannas mor sang duet til et vidunderligt stykke musik. Hendes far og bedstefar holdt gribende taler. Selvom deres hjerte var knust, var de kraftfulde og inderlige vidnesbyrd om opstandelsens virkelighed og om, at Shanna virkelig stadig lever, og ligesom sin bror Christopher venter på en lykkelig genforening med deres elskede familie. Da det blev min tur til at tale, fortalte jeg om familiens besøg på mit kontor næsten 9 år tidligere, og talte om den dejlige sang, som Shanna sang ved den lejlighed. Jeg afsluttede med denne tanke. Fordi vor frelser døde på Golgata, har døden ikke magt over nogen af os. Shanna lever. Hun er hel og rask. Og for hende er den smukke dag, som hun drømte om og sang om en ganske særlig juleaften i 1997, her og nu. Brødre og søstre, vi griner, vi græder, vi arbejder, vi leger, vi elsker, vi lever, og så dør vi. Døden er vores universelle arv. Alle skal gå gennem den større. Døden kommer til gamle, udmattede og trætte. Den kommer til de unge med store håb og forventninger til fremtiden. Heller ikke små børn slipper for den skreb. Med apostlen Paulus ord, det er menneskets lod at dø en gang. Og vi ville forblive døde, hvis det ikke havde været for en mand og hans mission, nemlig Jesus af Nazareth, født i en stald, lagt i en krybbe, opfyldte hans fødsel mange profeters inspirerende udtalelser. Han blev undervist fra det høje. Han var livet, lyset og vejen. Mængden fulgte ham. Børn elskede ham. De hårdmodige afviste ham. Han talte i lignelser. Han underviste gennem sit eksempel, og han levede et fuldkomment liv. Selvom kongernes konge og herrenes herre var kommet, blev han af nogle modtaget, som om han var fjenden, en forræder. Så fulgte en latterliggørelse, som nogen kaldte en rettergang. Råb som korsfæst ham, korsfæst ham, fyldte luften. Så begyndte turen op til Golgata. Han blev latterliggjort, spottet, hånet og sømmet til et kors. Midt i blandt råb om, lad Kristus, Israels konge, nu stige ned fra korset, så vi kan se og tro. Andre har han frelst, så selv kan han ikke frelse. Han svarede, Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Fader, i dine hænder betror jeg min ånd. Da han havde sagt det, opgav han ånden. Hans legeme blev af kærlige hænder lagt i en klippegrav. På ugens første dag, meget tidligere om morgenen, kom Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, sammen med andre for at se til graven. Til deres forbavselse var Herrens legeme væk. Lukas beretter, at to mænd i lysende klæder stod ved dem og sagde, hvorfor leder I efter den levende blandt de døde? Han er ikke her. Han er opstået. I næste uge fejrer den kristne verden historiens mest betydningsfulde begivenhed. Den enkle udtalelse, han er ikke her, han er opstået, var den første bekræftelse på vor Herre frelser Jesu Kristi bogstavelige opstandelse. Den tomme grav, denne første påskemorgen, bragte trøstende forvisning, et bekræftende svar på Jobs spørgsmål. Kan en, der er død, få liv? Til alle, som har mistet en af deres kære, vil vi ændre Jobs spørgsmål til et svar. En, der er død, kan få liv. Vi ved det, for vi har den åbenbarede sandhedslys. Jeg er opstandelsen og livet, sagde mesteren. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Gennem tårer og prøvelser, gennem frygt og sorg, gennem hjertesorg og ensomhed, efter at have mistet en af vores kære, er der forvisning om, at livet er evigt. Vores Herre og Frelser er det levende bevis på, at det er sandt. Af hele mit hjerte og med hele min sjæls inderlighed hæver jeg min stemme som et særligt vidne og erklærer, at Gud lever, at Jesus er hans søn, Faderens enbårne i kødet. Han er vores forløser. Han er vores formidler hos Faderen. Det var ham, der døde på korset for at sone for vores synder. Han blev opstandelsens første grøde. Fordi han døde, skal vi alle leve igen. Og hvilken skøn glæde denne sætning giver. Han lever, hvor forløser står. Må hele verden vide det og leve efter denne viden. Det beder jeg ydmygt om i Herrens og Frelseren Jesu Kristi navn. Amen.
Call for songs, O Lord. Holy Father in heaven.
O hellige Fader i himlen. Vi udtrykker vores kærlighed til dig. Vi er taknemmelige for denne dejlige bønnestund og denne undervisningstid. Vi takker dig for de ledere, som præsiderer din kirke. Vi udtrykker vores kærlighed til dig i Jesu Kristi navn. Amen.
This is the 170.
Dette var det første møde ved aprilkonferencen 2007 i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dags Hellige.